У Мянску 20-я година. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. За апошнія 10 месяцаў у Беларусь прыехалі 50 тысяч уцекачоў з Украіны. Кіраўнікі Францыі і Нямеччыны сёння сустракаюцца з кіраўніком Расіі, каб абмеркаваць крызіс у Донбасе. Канцэрт Дмітра Войцюшкевіча, які меўся сёння адбыцца ў менскім клубе «Піраты», забаранілі без тлумачэння прычынаў. У клубах, дзе маюць праходзіць канцэрты Войцюшкевіча, знікае электрычнасць. Прагучыць новая песня з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Гэтым разам музычныя героі спрачаюцца пра расійскае тэлебачанне. Саўка перагледзеўся тэлевізару так, што ледзь не з'ехаў з глузду. Але найперш міжнародныя навіны, і пра іх нам раскажа Ганна Любакова.
Добрый вечер. А у нас в эфире новая стратегия национальной безопасности, которую опубликовали Соединенные Штаты Америки. В документе снова подкресливают необходимость лидерства США, которое является керовной силой международных коалиций, которые сопротивляют острым выкликам агрессии, терроризму и небезопасных хворобов. Гэтак у новой стратегии национальной безопасности США подкресливают ведущую роль Соединенных Штатов у обеспечении международного порядка, заснованного на принятых нормах и у мобилизации на гання усяго свету на цэлым шэрагу фронтах бяспекі, у тым ліку неабходнасцю спыніць агрэсію Расіі. Вашынгтон ідзе нага ў нагу з еўрапейскімі саюзнікамі і ўзмацняе жорсткія санкцыі супраць Расіі, каб прымусіць яе заплаціць высокую цану за яе дзеянні, а таксама каб прадухіліць будучыя акты агрэсіі. Гэтак адказаў прэзідэнт ЗШ Барак Абама на дзеянні Крамля ва Украіне. Апроч таго, новая стратэгія нацыянальнай бяспекі ЗШ вызначае знешнепалітычныя прыярытэты Абамы, такія як распаўсюджванне ядзернай зброі, ісламісцкі тэрарызм і разбуральныя кібернапады. А між тым у Крамлі распачалася сустрэча кіраўніка Расіі Владзіміра Пуціна з прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам і канцлер Нямеччыны Ангелай Меркель. Як паведаміў расійскаму агенцтву Інтэрфакс прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, перамовы праходзяць у фармаце сам-насам без удзелу часоў дэлегацый і экспертаў. Еўрапейскія лідары прыбылі ў Маскву сёння ўвечары з бліц-візітам для абмеркавання шляхоў урэгулявання крызісу ва Ўкраіне. Перад сустрэчай лідараў прайшлі кансультацыі экспертаў трох краінаў. Пра гэта падрабязней пазней у нашай праграме. І да іншых навінаў. Ва Украіне сітуацыя дагэтуль складаная. У Дэбальцава ў Данецкай вобласці, дзе з канца студзеня працягваюцца жорсткія баі, сёння зноў адбываецца эвакуацыя мірных жыхароў. Гэтай звесткі пацвердзілі дарадца міністра ўнутраных справаў Украіны і прадстаўнік самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Раней украінскія вайскоўцы і прарасійскія сепаратысты дамовіліся аб часовым спыненні агню, каб стварыць бяспечны калідор, па якім мірныя жыхары змогуць пакінуць Дэбальцава, таксама суседні Вуглягорск. Замірэнне магчыма працягнецца да суботы. Людзей па іх выбару будуць эвакуаваць у Артёмаўскі, які знаходзіцца пад кантролем украінскіх ваенных, і ў Данецк. У Дэбальцава няма вады, святла і цеплазабеспячэння, а дарогі знаходзяцца пад абстрэлам. У Расіі да канца году праз непрадуманае дзяржаўнае рашэнне і законы ў СМІ можа знікнуць нават пятая частка ўсіх расійскіх выданняў. Пра гэта заявіў кіраўнік Саюзу журналістаў Масквы, галоўны рэдактар маскоўскага камсамольца Павел Гусеў. Ён адзначыў, што нельга здзяйсняць перагібы і расстаўляць прыярытэты рынку па загадзе таго ці іншага закона або чыноўніка. І гэта быў выпуск міжнародных навін.